Krievija aizvadītajā naktī veikusi jaunus gaisa uzbrukumus Ukrainā. Šoreiz bez raķetēm ir izmantoti arī droni. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki aizvadītajā naktī notriekuši 8 dronus virs Dņipropetrovskas apgabala. Līdroboti izmantoti arī triecienos pa vairākām apdzīvotām vietām Zaporižas apgabalā. Vienā no uzbrukumiem ievainoti 3 cilvēki. Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs paziņoja, ka aizvadītajā diennaktī valsts aizstāvjiem ir izdevies notriekt kopumā 14 dronus kamikadzes Šahid, kurus Krievijai piegādāja Irāna. Pēdējo reizi Krievijas spēki Šahid dronus izmantoja uzbrukumos 17. Novembrī, bet pēc tam tie Ukrainas debesīs nebija manīti. Ukrainas amatpersonas apgalvo, ka ar Krievijas rīcībā palikušajām raķetēm pietiek, lai veiktu vēl dažus masveida uzbrukumus Ukrainai. Bet britu eksperti atklājuši, ka novembra beigās notikušajos triecienos Krievija ir izmantojusi nesen ražotas spārnotās raķetes. Militārais eksperts Valērijs Rjabiks intervijā Ukrainas telekanālam Freedom norādīja, ka tas liecina par Krievijas precīzo raķešu krājumu izsīkumu.
Šo augstas precizitātes raķešu, piemēram H-101 un Kalibr rezerves, ir sasniegušas tā saucamo ārkārtas līmeni, aptuveni 30%. Principā šo raķešu galvenais uzdevums būtu nodrošināt pašas Krievijas federācijas aizsardzības spējas.
Ukrainas valdība ir vērsusies pie ārvalstīm ar lūgumu piegādāt nepieciešamās iekārtas, lai valsts varētu atjaunot energoapgādes infrastruktūru, kas ir smagi cietusi pēc vairākkārtējiem Krievijas masveida raķešu uzbrukumiem. Ukrainas enerģētikas ministrs Germans Galuščenko paziņoja, ka drīzumā no Francijas pienāks apjomīgs sūtījums ar nepieciešamajām iekārtām. Viņš īpaši pateicās Baltijas valstīm, kas esot ziedojušas lielu daudzumu nepieciešamās tehnikas. Ukrainas valstī piedarošais enerģētikas uzņēmums Ukrenergo kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma ir zaudējis vismaz 5 savus darbiniekus. Viņus nogalināja pildot darba pienākumus Krievijas raķešu uzbrukumu laikā, paziņojis Ukrenergo vadītājs Volodimirs Kudrickis. Viņš norādīja, ka enerģētiķa profesija ir kļuvusi ārkārtīgi bīstama, jo Ukrainas energoapgādes infrastruktūra ir viens no galvenajiem ienaidnieka mērķiem. Kara darbībā frontē joprojām nav lielu izmaiņu. Sīvākās cīņas turpinās Ukrainas austrumos. Ukrainas bruņotajiem spēkiem ir izdevies atbrīvot vairākus ciemus Harkivas apgabalā, nelielā teritorijā, ko vēl kontrolē Krievijas armija. Tikmēr Krievijas spēki ir guvuši nelielus panākumus netālu no Bahmutas pilsētas Donetskas apgabalā, taču Krieviem joprojām nav izdevies sasniegt savu galveno mērķi – aplenkt pilsētu. Kaujas turpinās arī pie okupētās Svatoves pilsētas Luhanskas apgabalā. Svatove ir nozīmīgs transporta mezgls, kuras atbrīvošana ir viens no galvenajiem Ukrainas armijas mērķiem. ASV Domnīcas kara izpētes institūts analītiķi uzskata, ka vairākas pazīmes liecina par Krievijas gatavošanos otrajam mobilizācijas vilnim, neraugoties uz to, ka Kremlis to kategoriski noraida. Viena no šādām pazīmēm esot Belgorodas un Kurskas apgabalos izsludinātā teritoriālās aizsardzības vienību veidošana, lai ietirgotu iedzīvotājiem melus par iespējamo Ukrainas iebrukumu. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.